Сайлар 12-нче бап. Муса хушлы бер апайга эвленген иде. Мәрйәм ве Харун Мусаны аның хушлы апайы өчен соге башладылар. Ве Раббы яланыс Мусанын лахырды эттеме? Обызларга да айтмадымы юкса? Дедиләр. Раббы буны эшитте. Муса ер юзында яшаган адамлардан иң юваш адам иде. Раббы апансыздан Мусаға, Харунға ве Мәрйәмге бойле деді. Сіз учевіңіз, корушу чадырына келіңіз. Учевы келділер. Раббы бұлут дірегінде енді. Чадырның кірші янында тұрды ве Харуннен Мәрйәмні чағырды. Ексі яқынлаштылар. Раббы оларға бойле деді. Сөзлеріме құлақ асыңыз. Араңызда бір пейғамбер олғанда, мен Раббы оңа руяда көрінем, шунде онен лағырды етем. Амма құлым Муса ойле дегілдір. О, бұтын евімді ишанчылыдыр. Мен онен юзме-юз лағырды етем, кинаенен дегіл, ачық сөзлернен онен лаф етем. О, Раббының сыфатыны көре. Насыл олды да, сізлер құлым Мусаны согмектен қорқмадыңыз. Раббы оларға пек ачуланғаны ичун андан кетті. Бұлут та чадырдан узақлашты. Апансыздан Мәрйәм тері хасталығына оғырады. Хар кебі бембе яз олды. Харун Мәрйәмге бақты ве оның тері хасталығына оғырағанына көрді. Харун Мусаға, «Эфендім, ялварам, ахмақча озымызны тұттық, гуна қазандық» деді. «Амма бізні гунамыз үчін жезалама». Мәрйәм олу кебі олмасын, анасының құрсағындан чыққан, тенінің ярысы ғайып олған балаға ошамасын. Муса қычырып, Раббыден ярдым сорады. «Эй Алла, ялварам, тедавиле оны!» Раббы Мусаға, егер бабасы оның бетіне түкірген олса, о, 7 күн девамында масқаралықта олмаз еді ма? 7 күн девамында оны ордыдан тышарыда қапатыңыз, сон артқа қайтсын, деді. Бойлелік нен Мәрйәм 7 күн девамында ордыдан тышарыда қапатылды. Мәрйәм ордыға қайтмаған жы, халқ елға чықмады.